Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Niklas Bårli og Christer Røseth. God dag.
Hei, hei.
Hallo. Vanligvis så rører jeg litt grøten og sånn, rundt grøten og i grøten og i det hele tatt. Men i dag skal jeg gå rett på og spørre hva slags folk dere vanligvis blir forelsket i.
Oi, søte små gutter.
Søte små gutter?
Ja.
Ja, hva legger du i søt?
Har du sett typen min?
Ja.
Glatt.
Ja.
Ja. Pene, bildepene, billedskjønne.
Hva legger du i små?
Ja, de må være lavere med.
De må være lavere med, ja, ok.
Ja. Så ja, altså, jeg har, ja, det jeg helt nasig på. Jeg tror ikke jeg kunne hatt seksuelt samkvem med noen som høyere med. Ja,
det bare, det for å føle dominans, eller?
Ja, ja, det tror jeg. Ja, kanskje, kanskje inni meg bor en usikker liten gutt.
Jeg skulle til å foreslå noen mindreverdighetskomplekser. Ja. Ja,
men, jeg tror ikke jeg har det. Jeg er i hvert fall ikke bevisst på det.
Nei. Men nå snakker du utelukkende om utseende. Christer, har du, vil du fylle på med noe som handler om andre
Jeg er ikke nærheten så overfladisk som Niklas Bårli. Ja, men jeg har en tendens til at du skal falle for høye gutter. Da.
Ja.
Eksen min var jo 1,96, så jeg så vel alene en meter.
Ja.
Det helt abnormalt.
Hvilken meter det? Valgte du? Lå du i topp eller bånd?
Jeg så på magen hans.
Ja.
Nei, da, jeg synes det viktig med at det var litt sånn connection og gjerne litt sånn karriere og sånt. Da. Jeg er opptatt av det.
Penger?
Ja. Ikke det, penger, men ambisjoner.
Karriere et annet ord for penger, det må være enig.
Ambisjoner, Niklas.
Ja, ok.
Jeg har ikke noe hørt om de før.
Ja, men da liker du det hos menn som kvinner ofte faller for hos menn, da, at de har en eller annen maktposisjon.
Nei, nå vrir du. Det er ikke maktposisjoner på øye. Om du har lyst til å være kunstner, hva det med å ha ambisjoner, ha noe å drive med,
ja,
som du brenner for, liksom. Det er det viktigste.
Det
så må du være søt da, og grei og pen og hyggelig og alt det greiene her i tillegg.
Ja.
Så han har bare flere krav enn meg, egentlig.
For du, så lenge de er søte og lavere enn deg, så er det...
Så lenge vi kan le sammen,
ja.
Tror jeg.
Jeg henger på den.
På det sosiale. Jeg tror det sosiale... Jeg hadde gitt flatt faen i hva Benjamin egentlig jobber med.
Mm-hmm.
Så lenge han kommer hjem og vi har det gøy sammen.
Ja. Og da er det også ikke så viktig om det er han eller du som er morsom, så lenge dere har det gøy sammen, eller?
Ja, jeg liker jo best å være morsom jeg da i forholdet.
Ja, det synes jeg du er god på. Jeg var jo terapeut for dem i den podcasten deres, så jeg sleit med å holde meg seriøs.
Men,
det var så gøy.
Som jeg pleier å si til Benjamin, han har jo veldig lite humor, men ganske mye humør.
Ja.
Så det passer oss bra.
Ja.
Det kommer han veldig, veldig langt med. Ja. Det, vi skal hjelpe en først ut her i dag som har blitt forelsket i en bestekompis. Da må jeg bare spørre om det. Har dere falt for en venn noen gang?
Ja.
Ja, nei, det har jeg ikke gjort.
Nei.
Jeg har, det tror jeg fordi jeg har bare vokst opp med trofile kompiser.
Ikke sant? Altså,
det var først nå i liksom veldig nyere tid at jeg fikk meg en homofil venn. Så det legger jeg automatisk lokk på det, akkurat det der å starte, for du må jo sette litt i gang de følelsene selv, mener jeg.
Ja. Men du da, Christer, du har blitt forelsket i en venn. Hva, ja, fikk det en lykkelig utgang, eller?
Tidlig 20, nei, på ingen måte.
I
tidlig 20-årene så er det jo, jeg kom fra Aurskog, ikke sant? Flyttet til Oslo, det, er jo, det var som en buffet, ikke sant? Jeg var jo the only game in village, ikke sant? Og da fikk jeg en veldig god kompis, men jeg fikk følelse for det. Det var jævlig kjipt.
Ja. Fortalte du det noen gang?
Ja.
Ja.
Og var han heterofil?
Nei, gay.
Gøy, ja.
Ja, men det som er problemet du får seg i venner, ikke sant? Ja. Og så er det jo, er du ung, og så er det bare følelsen bare spruter over, ikke sant? Fordi du er glad for at du er homo, og du er glad for at det er andre homoer i nærheten. Det er jo helt sånn, helt euforisk. Og så det var sikkert, jeg er glad det ikke ble noe av. Men ja. Der og da så var det selvfølgelig kjipt da.
Er dere fortsatt venner?
Ja.
Ja, det er bra.
Er det Victor Sotberg?
Nei.
Slutt med om Kveld-Norge-grennene.
Det er bestevennen hans. Det er bestevennen hans.
Makan til å... Nei, det er ikke Victor.
Jeg begynte å jobbe i Kveld-Norge, ok? Jeg prøver å lete til en sak.
Jeg skjønner. Er det 71 grader nord, Victor?
Nei.
Nei, det er det ikke.
Nei, han er ikke en kjent person.
Nei, ikke sant?
Hadde det vært det, hadde jeg for faen ikke sagt det her.
Nå prøver jeg å hjelpe deg, Niklas. Jeg prøver å hjelpe deg. Dere, vi skal ta første problem som handler om nettopp dette med å bli forelsket I en venn. Her en som skriver, hjelp! Jeg har I flere år vært forelsket I bestekompisen min, dere kan kalle han Ulrik. Vi studerer I ulike byer og begge ferdige med studier til sommeren. Vi I starten av 20-årene. For et års tid siden fortalte han på fylla at han var forelsket I meg og ville ta steget videre. Han var så full, og jeg valgte å avvise han der og da, fordi jeg trodde det bare var fylleprat. Da jeg nå, ganske beruset etter en tur på byen, tok motet til meg for å fortelle han hva jeg føler og har følt over flere år, bekreftet han at han har de samme følelsene for meg fortsatt. Problemet at han nylig har gått inn I et forhold, og jeg har sagt at jeg glad på hans vegne, og det jeg også, men hjelp, jeg klarer ikke å tenke på noe annet nå som jeg vet at følelsen gjensidig, og lurer på, skal jeg ta praten og finne ut hva han vil med oss? Kan jeg spørre om det meg han vil ha, eller må jeg la det ligge så lenge han I et forhold? Og hvordan kan jeg da eventuelt komme meg videre? Hjelp, jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre, kall meg Sunniva.
Åh,
ja.
For et rør!
Ja, men Myhl jo på plass her. De forelsket I hverandre, de venner. Han ja. Bare ikke egentlig på markedet.
Så søte.
Men de bor også I altså de bor jo I forskjellige byer.
Ja.
Så de
det jo største problemet.
Ja, det tror jeg så. Jeg tror de har et egentlig et håpløst utgangspunkt her.
Ok.
Fordi jeg helt enig I at de venner, de kjenner hverandre godt. De har allerede hatt praten, som jo kanskje den egentlig vanskeligste bøygen å komme over. Men så bor de I forskjellige byer. Hvordan I alle dager skal du klare å starte noe fra det utgangspunktet med bakteppet at Ulrik allerede har seg en kjei der han bor? Jeg tror, det veldig tungt. Selv om man jo har blitt enige om at Ulrik og jeg, vi har jo en greie her.
Ja.
Ja.
Men du generelt skeptisk til avstandsforhold, eller det at det starter som et avstandsforhold som gjør det vanskelig?
Ja, jeg bodde I 2 år I avstandsforhold. Ja. Det gikk kjempefint, men det var fordi vi allerede hadde 3 år på baken.
Ja, disse jo gode venner I utgangspunktet.
Ja.
Ja, jeg synes det vanskelig. Altså. Det som Niklas sier, altså, det et veldig vanskelig utgangspunkt. Når man bor I forskjellige byer, de begge studenter, ja. De I starten av på en måte, voksenlivet sitt, og så skal de på en måte, I tillegg da, etablere et avstandsforhold. Det høres vanskelig ut. Altså.
Ja, for jeg tror at med at de studenter, og det betyr at de har en viss periode de må bo fra hverandre. Da kan man ikke bare liksom, pakke sekken og flytte, si sånn, fader, eller jeg satser på dette, og så bare hoppe til den byen Ulrik bor I. Nei. Fordi du har jo et eget studieløp du må fullføre, som kommer til å holde deg I den byen du I.
Nå synes jeg dere veldig praktiske begge to, og veldig lite på det følsomme. Altså, nå det bare liksom logistikk og jobb og studier og byer. Og,
det praktisk fyr.
Ingen har liksom opptatt at her det to mennesker som gode venner, og de forelsket I hverandre.
Jo,
men hvorfor har Ulrik gått til et annet forhold da?
Nei, det kan hende at det handler om nettopp det at hun tilgjengelig I den samme byen. At der kan hende at det logistikken som hjelper til, og ikke følelsene.
Seksuelt praktisk, liksom.
Ja.
Ja, ja altså, hvis jeg skal ta med den praktiske hatten og gå for liksom følelsene her, så heier jeg jo alltid på kjærligheten. Hvis du helt sikker på at Ulrik mannen I ditt liv, og det mener jeg at man føler når man treffer det mennesket, sånn som når du traff lokføreren, Siri, så visste du at dette mennesket skal jeg gifte meg med en dag.
Mm.
Samme følte jeg når jeg traff Benjamin. Jeg vet at vi skal være sammen til vi blir gamle. Og hvis du føler det når du møter Ulrik, da mener jeg, da får du starte på et nytt studie I en ny by, og så får du stikke til Ulrik, si hva du føler, kaste ut den dame han har der, på dynga liksom, og si, ut! Vet du hva jeg følte for Ulrik første gang jeg så han? Med blomster og kjøre full sånn Love Actually-pakke, stå ut på døra med musikk og sånn plakater og blomster og være helt rabiat.
Ja.
Og bare gå for kjærligheten.
Men la oss henge oss litt opp I den moralske her, for det virker det jo som om hun litt opptatt av Sunniva. Kan hun gå videre med det potensielle forholdet de kan komme til å få en dag når han opptatt, eller må hun la det ligge?
Nå legger vi alt det praktiske siden, nå vi kun på kjærligheten. Jeg hadde kanskje ikke pakket baggen og sluttet på studiet, men jeg hadde tatt meg en tur da, til Ulrik, og snakket med han, og bare satt meg ned med han face to face, liksom, og pratet med han. For at det jo åpenbart, hvis det her på en måte meant to be, så må vi finne ut av det. Og det høres ut som at begge to forelsket hverandre, det her kan bli noe. Så jeg hadde vært Sunniva, så hadde jeg pakket baggen, tatt en tur, ikke sluttet det, flyttet det her, men stikk, møte han, og kjenn også på hvordan man føler når man møtes igjen. Ja. Fordi de jo ikke vært sammen på en stund, virker sånn, da, siden de I forskjellige byer.
Og de er jo venner, så de har jo lov til å treffes.
Ja,
men det der blir guffent av Ulrik da.
Ja.
Hvis han tar det møtet, tar den helgen, sånn fuck weekend, bare for å se hvor han landet ligger liksom.
Ja. Du bør ikke blande inn sex her nå, Niklas. Her snakker om å snakke om følelser.
Man pakker baggen, stikker litt for å se om man har funnet the love of their life. Og så skal du ikke dyppe tåa I vannet. Det har jeg ikke noe tro på.
Nei, jeg faktisk litt.
Nå sitter jeg her og veldig amore romantisk da, uten å tenke grist, sånn som Niklas er.
Jeg må bare si at jeg heller ikke så grisete som Niklas, men jeg skjønner litt hva du mener, fordi noen ganger kan man blande det der vennefølelsene med en forelskelse. Jeg har flere ganger I livet tenkt at jeg forelsket, og så kommer vi til det punktet hvor jeg tenker sånn, nå ligger det klining I lufta, og da tenker jeg sånn, å nei, det skal vi ikke gjøre, det blir bare ekkelt. Og så da skjønner jeg sånn, å ja, jeg liker deg bare som, jeg vil ha deg I livet mitt, for jeg så glad I deg som venn. Så jeg tenker at man nødt Hvis det blir ekkelt å dyppe tåa I vannet Som noen kaller det
Ok, det vakker seg
Jeg vet ikke om du gjør det vakker eller ekkelt egentlig Jeg synes bare det en liksom god liten syretest hvis du har lyst til å kline med din beste venn Da mener jeg at veldig mye ligger til rette for at man kan bli kjærester
Ja, enig
Men da legger jeg bort alt det moralske ved at han har kjæreste og så videre
Ja, men det må man kaste på båten Fordi en vakker kjærlighetshistorie Det alt lov, ikke sant? I krig og kjærlighet og sånn
ja, ja.
Så man må bare kaste moralen til side Hvis man tenker at her skal man gå for Ulrik Da mener jeg, da kan man ikke tenke på en dama Da må Ulrik og innsender bare ta hoppet mm-hmm. Og så får de moralske konsekvensene bare komme
Ja,
ja det blir ikke pent uansett Nei. Det noen vil bli såret her På ja. En eller annen måte uansett Så det uunngåelig
Ja
Dessverre.
Det faktisk helt uunngåelig Men vi tror allikevel Sunniva Hvis vi legger alt det praktiske til side Avstandsforhold og forskjellige studieløp Og alle de tingene der Så synes vi det verdt å liksom eksperimentere litt Finne utforske. Ut av litt, utforske litt ja, Hva som mm. ligger her Blir du glad av å tenke på dyppe tærne I vannet Eller synes du det vil høres litt ekkelt ut eller, Altså test de greiene der Ikke sette en sånn oval fuck weekend I kalenderen Fordi det litt slemt mot kjæresten til Ulrik Men dere må jo holde dialogen oppe Rundt ja, dette?
Enig.
Ja. Vi skal over til noe som, altså av alle gode hjelpere der ute, så vet jeg ikke om jeg plukket de to aller beste fruktene fra treet nå, men, så dette en test.
Selger oss godt inn.
Ja. Dette en test på om dere klarer å sette dere inn I noe dere ikke trenger egentlig å tenke på. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg en kvinne på snart 30, gift og har livet delvis på stell. Du kan kalle meg Tilje. Ja, som dere kanskje kan forstå ut fra første linje, har nå tida kommet for å prøve å få barn, men det jo lettere sagt enn gjort. Så her kom problemet. En stor del av meg synes at det det skummeleste jeg noen gang skal gjøre. Jeg skal liksom stå ansvarlig for å gro et lite menneske inni meg, og jeg føler at alt kan gå galt. Jeg prøver å lese på nett hva man burde gjøre, hva man burde styre unna, hva man burde spise og drikke, trening, alt. Jeg blir regelrett skremt av alt jeg leser, at man burde gå på diett I 6 måneder før man unnfanger barnet, at man skal drikke et stort glass grepfruktjuice siste dag av menstruasjon for å oppnå tykkere slim I livmoren, og gudene vet hva! Min største frykt at noe skal gå galt med barnet, og at det min feil. Men hva skal man gjøre da? Det umulig å følge alle råd man får kastet etter seg. Jeg ingen maratonløper. Jeg glad I mat og det gode liv. Men jeg har kuttet alkohol, Red Bull og snus Samt at jeg prøver å bli mer bevisst på hva og når jeg spiser Og jeg tar jod og B-vitaminer Samtidig jeg redd for at det ikke nok Finns det noen overkommelige tips der ute Eller bare noen trøstende ord til en som har et sterkt ønske om å bli mamma Men samtidig livredd for at noe skal skje med barna Om jeg ikke starter å løpe, spise kål og drikke vann Før, under og etter alle måltider og gudene vet hva annet Jeg har regelrett måtte logge meg nett I frykt for alt som forventes der ute Og jeg vet kvinner har født I alle verdens tider Uten både grønnkål og grepfruktjus Men jeg klarer ikke å roe ned egga Bokstavlig talt på forhånd takk
Ja, jeg enig, det ikke alt det beste panelet
Nei
Jo, men dere kan vel Dere har vel en hysterisk veninne der ute som dere kan klare å roe ned på en eller annen måte
Jo, altså, jeg synes litt synd på ungen til I dag Som vurderer å få seg barn For den der mamma-mafian, som man kaller det som De jo helt gærne, altså krakilske Og altså, det nærmeste man kommer IS I det vestlige verden Det folk som nettopp har blitt mødre Skal bli mødre, eller som vurderer å bli mødre Og som sammen finner hverandre på internett I et ekokammer og radikaliserer hverandre Og skulle tro at liksom baby world på Svinesund var deres rakka Det helt sinnssykt det de driver med
ja.
Så det du, kjære tidlig, skal tenke på Det at du en sterk, ung, selvstendig kvinne Og så må du ikke høre på Altså, tenk på dette Kari Akson har barn, har ikke det? Kari Akson I hvert fall en av de som skriker høyest
Jeg kommenterer ikke det, hvis det greit
Kari Akson en av de som skriker høyest her I verden Om sånne ting som dette her
ja.
Henriette Lien en av de som skriker høyest om dette her I verden
ja.
De gærne I huet! De syke de! De skulle vært lagt inn I De jo altså de fullstendig rabiate mennesker De redde for 5G, skjønner du? De tror at Aleppo et feriested Det ikke disse menneskene her du skal høre på når du kommer til barn Ta og lugna ned deg Ring mora di Hun har garantert 3-4 råd Som helt passe Passe råd Det det du skal gå etter
Og ikke les på internett.
Nei.
Nei.
Vet du, det er så sjukt, for jeg jobber jo I restaurant, og der får vi liksom, ja, vi har jo masse forskjellige gjester, og da kommer det bong da inn til kjøkkenet, ny bong, en gravid. Ja, og så, jeg sier meg ikke en dritt. Jeg ble trua på livet av en dame som var 2 uker unna kalving, for jeg skulle steke kjøttet hennes godt stekt. Du steker ikke det godt stekt, jeg dreper deg. Altså, det finnes så mange forskjellige meninger om hva du skal spise, ikke spise, drikke, ikke drikke, motion, alt mulig. Drit I alt som på nett, og snakk med venner du har som har født før.
Har du vurdert å starte en gravide-restaurant noen gang? Kun mat som gravide kan og bør spise.
Nå gulper jeg I munnen, bare tanken på den restauranten.
Jeg sier som deg, Siri, jeg velger å ikke svare på spørsmålet.
Jeg så at håper slukket I munnen, det greit. Jeg ble nesten litt lei meg når jeg leste slutten på mailen, for helt I starten så hadde jeg bestemt meg for at det jeg skulle si var sånn, ja, men folk har jo født I alle tider, det ikke noe stress med det greiene der, men det en helt immun mot ja. Det der. Men jeg kan si en ting jeg har tenkt på da, og som jeg tenker på ikke bare I forhold til å få barn, lage barn, oppdra barn, men også gå til tannlege, fjellklatre, alle sånne ting som jeg synes virker litt sånn ikke for meg. Så går jeg på et kjøpesenter, og så ser jeg på folk som gjør disse tingene, Og så tenker jeg, hvis du får til dette, så skal jeg få til dette.
Jeg anbefaler Indre Østfold for arena, der har du mye bra å se på.
Ja, men man må finne folk som man, og det jeg mener ikke også, at man skal sette seg over, man må finne folk som man tenker ikke får til absolutt alt her I verden, og så må man se på de tingene de får til, og så må man tenke sånn, ja, men da skal jeg også få det til.
Altså, det jo folk som, altså, tenk på dette, hvis det så forferdelig som det du liksom har klart å vri hodet til nå, fordi det det du har gjort, du har jo satt deg selv I en bane som bare blir verre og verre og verre, altså, den karusellen går bare opp, du sitter I tøndergålse på tusenfryd, og det klikker, du kommer aldri over stupet, Det du må gjøre bare å sette den I revers. Du skal ikke opp den bakken her, du skal rett frem. Du skal ta tekoppene, du skal ikke opp I noen tøndekolster. Slapp av litt! Og så folk har jo født ett barn, de har født to, de har født tre. Folk elsker det jo! Folk elsker å føde barn! Elsker det! Det beste du vet! Og snakket med noen som har fått barn, eller? Det beste som har skjedd meg I livet? Har ikke opplevd noe finere enn å føde barn. Folk elsker det!
Jeg tror ikke selve fødselen de...
Nei, men hør på måten tidligere skriver. Hun full av kjærlighet.
Ja.
Hun har kjempelyst på å få barn. Du hører på en jente der verdens. Ah, ja. Hun supersøt jente.
Ja.
Og veldig, veldig fin. Og det, jeg tenker at, vet du hva? For første som jeg sa, drit I nettet. Ikke les I bloggene, for det 100 meninger. Bruk referanse av livet som du stoler på. Og bare vær deg selv, for at hun 100% sikker på kommer til å bli verdens fineste mamma.
Hvis dette ikke går 100% veien, så det ikke fordi Tilly ikke har gjort som hun skal.
Nei, det aldri din feil.
Det aldri Tilly sin feil.
Nei. Det ingenting som din feil, Tilje. Det fint at du engasjert, det fint at du tenker på det, men du faktisk nødt til å sette mindsetet ditt litt I revers. Ut av tønnekosteren, over I tekoppene, ro deg litt ned, se på hva andre folk får til, og tenk at dette her også skal du næle. Nå skal vi til et kjempevanskelig valg, dere klare?
Oi.
Jeg litt hard med dere I dag.
Ja, ja. Kom med det.
Dere hadde sikkert håpet at det bare skulle være sånn...
Det selvmord I Schweiz på klinikk?
Nei,
Nei,
det det ikke.
Da går det bra.
Det tar jeg an. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg har et dilemma jeg håper dere kan komme med innspill til. Jeg en jente I 20-årene som ser relativt frisk og normal ut. Dessverre stemmer ikke det helt, fordi jeg har en kronisk sykdom som gir meg blant annet kroniske leddsmerter og hypmobile ledd. Med litt planlegging lever jeg relativt normalt med dette, og på gode dager elsker jeg å være I aktivitet som alle andre. Problemet at på dårlige dager så sliter jeg blant annet med å gå, og blir ofte liggende I senga og klarer ikke å fungere normalt. I det siste har en litt skummel tanke streifet meg flere ganger, nemlig å ta mot til meg og søke om rullestol til avlastning. Dette en uvant og skummel tanke, fordi jeg ser relativt frisk ut, og har mesteparten av tiden ikke bruk for den. Men de dagene hvor formen dårlig, hadde det jo hjulpet, slik at jeg kan delta på det jeg vil, som for eksempel skole eller andre aktiviteter med venner. Mitt problem med tanken på å sette meg I en rullestol hva folk rundt meg tenker. Jeg den typen person som ikke liker å vise svakhet, og skal helst klare alt selv. Jeg veldig engstelig for hva familie og venner skal tenke når de den ene dagen ser meg I en stol, mens den neste så går jeg fjelltur. Og for ikke å snakke om fremmede når de ser en person som reiser seg fra stolen. Vet jeg egentlig ikke burde legge så stor vekt på det, altså, men med tanke på at dette faktisk skjer, så gjør det meg veldig usikker. Det å ta innover meg at dette et mulig alternativ heller ikke så lett, og jeg vet ikke om jeg klar helt enda. Hvordan hadde dere reagert om dere I fremtiden hadde sett meg reise meg fra en rullestol? Anna heter hun, eller vil kalles for Anna.
Ja, det var jo litt av et problem da, Anna, jeg føler med deg. Jeg kan jo jeg kan suge erfaring fra eget bryst. Jeg vokste jo opp med en bror I rullestol,
ja.
Som når han var 14 måtte ta valget om at nå går jeg såpass dårlig at jeg må sette meg I rullestolen.
Ja.
Og det var for han også ganske tungt og vanskelig, men I det valget var tatt så var livet hans ekstremt mye lettere. Fordi som deg så kunne han da spare opp krefter til å klare ting som han vanligvis måtte bare gitt opp tidligere.
Mm.
Så han fikk jo mye mer ut av hverdagen sin og mye mer ut av livet sitt et par år til da. Som gjør at livskvaliteten hans økte for eksempel. Det høres ut som du sliter litt med de dagene du må ligge hjemme I senga og se at livet passerer uten deg liksom. Og det tror jeg en helt forferdelig følelse, mye verre enn den du eventuelt kommer til å oppleve når du sitter I den rullestolen og får de blikka. For det, altså, vi kan, det kommer du til å få. Folk ser på folk I rullestol, og folk snakker til folk I rullestol som om de barn, fordi folk åpenbart hjerneskadde.
Mm.
Så det jeg tror det riktig å ha de bekymringene. Jeg tror det fint at du har det. Jeg tror det bra å forberede seg mentalt på at dette kommer til å skje den dagen du velger å ta rullestolen fram. Men jeg tror I det store hele at livet ditt kommer til å være beriket da, av å kunne fylle opp batteriene og en dag velge å si sånn, vet du hva, I dag jeg så jævla sliten, jeg har så vondt I beina, jeg setter meg den rullestolen og tar meg en dag I den, sånn at I morgen kan jeg heller være med folka mine og gå på mine egne bein og være opplagt.
Mm. Dette var jeg overhovedet ikke klar over, og det nesten litt slemt å spørre Christer nå, som da sitter ved siden av deg om å svare på dette nå, men helt ærlig, Christer, hvis du hadde sett en reise fra rullestolen og gå inn på Kiwi, kjøpe seg en iskaffe, gå ut igjen, sette seg I rullestolen og rulle tilbake, hva hadde du tenkt?
Med den historien her nå, I hjernebarket, ja. Tenker jeg, good for you.
Ja.
Så bra.
Men hvis du ikke hadde hørt historien til Niklas først, kan du skjønne bekymringen
til Adam?
Jeg
kjenner kjempegodt, men det som Niklas sier også, hvis du på en måte velger å ta den stolen da, søk om stolen, så vil du de dagene du på en måte tidligere kanskje hadde vært I hjemmesenga, du ute med vennene.
Ja.
Du får et sosialt liv på en annen måte, for du kan være mye mer ute, du orker. Og som Niklas sier, du kan spare krefter, og du kan på en måte da, neste dag kan du faktisk gå til fjellturen, eller du kan gjøre hva du vil da.
Men synes du hun skylder noen, da stiller jeg veldig retoriske spørsmål, men skylder hun noen de gangene hun ser at hun får disse blikkene og forklarer
Nei.
Hvorfor det ikke en dritt.
Nei.
Altså, det folk rundt, det jo, de har ikke noe med hva du gjør.
Altså, hvis du har, jeg vet ikke hvor mye, var det Anna, husker du kalle henne?
Ja.
Anna, altså, jeg vet ikke hvor mye selvironi du har, men jeg hadde jo valgt å se på dette her som en gave. Altså, du kan jo være, du, Se for deg at du møter litt religiøse folk for eksempel på gata, de kan helbrede deg, du kan reise deg fra stolen for første gang. Se for deg alle disse, du må bare gjøre det til en lek da.
Ja.
Og på den måten kommer styrka ut av deg selv. For eksempel, hvis du skal inn på Kiwi og kjøpe deg en iskaffe da, så tar du hendene av fart ikke sant, og reiser deg fra stolen og sier, Å herregud, et mirakel, jeg har ikke stått på 5 år! Se for deg den reaksjonen du kommer til å få du kommer til å være komisk geni for de rundt deg Hvis du har så mye selvironi da
Ja, jeg vet ikke om hun har selvironi Det jeg vet at hun en type person som ikke liker å vise svakheter Men det å vise svakhet og sitte I rullestol? Jeg vil jo tro at det det som krever mest styrke fra Anna frem til nå I livet
Helt klart
å tørre å gjøre dette her
Absolutt
ja. Se på Birgit Skarstein da Det ingen som ser på Birgit Skarstein og tenker sånn Herregud for en svak menneske
Nei
Altså, hun vel det absolutt motsatte av et svagt menneske. Hun helt rå, liksom, I den rullestolen. Og har du sett Birgit Skarstein gå ned en trapp noen gang, så har du tenkt sånn, herregud, for en superhelt, liksom. Hun smeller stolen I revers, holdt jeg på å si, og kommer med ryggen først ned. Og så når hun kommer ned, så sier hun sånn, det var gøy, sier hun.
Ja, for det har jo noe med hvilket humør man tar med seg ned I stolen også. For det jo sånn, hvis du allerede nå tenker at, at du ikke klarer på en måte å holde det gode humøret oppe, at man I utgangspunktet litt sånn sint på folk som ser, og man irritert, ikke sant? Da kan det jo bli en litt tøff periode. Men hvis man klarer å skru på selvironien, klarer å bruke det til noe positivt, se på det som en styrke, så kan du se ikke noe betenkeligheter med dette.
Men klarer du å kjenne på lykken du får av på en måte kunne være ute blant venner hver eneste dag?
Ja.
Til tross for at du har vondt I beina.
Ja, kunne si sånn, jeg blir med uansett, ja.
Jeg blir med uansett. Ja. Det det som så fint med den her. Hvis hun tar seg til motoren og får tak I den stolen, som jeg synes hun skal gjøre, så tror jeg og håper at hun vil få et enda bedre liv. Og hun vil ha mer tid ute og være mer sosial, og vil få en bedre livskvalitet.
Og det finnes noen fordeler her, som jeg ikke har nevnt. Du kommer først I køen på Tusenfryd. Du rulles helt fram til første vogn I Tendercoaster. Og du får alltid best plass på konsert, for du har ingen rampe hvor du har lov til å ha med ledsager. Du har alltid ledebilletter nesten. Jeg har aldri sett han handicap-rampa full.
Du sponset av Tendercoaster?
Nei, jeg bare elsker Tendercoaster.
Ja, okay.
Det ikke jeg. Jeg vil kvar den bare se logoen.
Jeg elsker Twiz og Tusenfryd. Her er det meg.
Jeg skjønner. Ja, her høres det ut, Anna, som om det en meget god stemning for at dette valget må tas, og vi tror ikke du kommer til å se deg tilbake og angre på det på noe som helst måte. Vi skal inn på en restaurant. Er du med, Christer?
Ja.
Ja. Her står det nemlig. Jeg har blitt sammen med en fantastisk kvinne. Vi trodde aldri vi skulle klare å velge hverandre, da vi svært ulike med tanke på religion, politisk ståsted, vi fra hver vår kant av landet og hvert vårt samfunnsskikt. Ja, det meste ganske ulikt, men begge respekterer den andre og setter pris på å kunne snakke om ting, og så har vi heldigvis helt lik moral i bånd, og vi har de samme ønskene for fremtiden. Selv jeg lektor, mens hun utdannet kokk og driver en liten restaurant. Hun ekstremt dyktig i sitt fag og går 100% inn i jobben, selv om dette hverken noe veldig stort eller fancy sted. Etter sommeren så har hun satt opp ny meny, og vi var en gjeng som var der for å smake oss gjennom. Og det alltid en veldig hyggelig happening når dette skjer. Men denne gangen fikk jeg til min store overraskelse servert tunfisk. Det går ikke an. Det vel ikke lov. Det verste at hun påstår at hun så innmari miljøbevisst, så innmari opptatt av bærekraft og så videre, og hun har fjernet rødt kjøtt fra menyen, blæ, blæ, blæ. Men her synes jeg ikke hun ser hele bildet. Men det gjør kanskje ikke jeg heller. Jeg vil ikke ødelegge hennes store kveld, og misforstå meg ikke, altså tunfisk veldig godt. Og jeg lurer nå på om jeg bare skal la dette passere, eller om jeg skal legge dette inn på lista over ting vi diskuterer allerede.
Blander du tunfisk og val?
Dere kan kalle meg Frank, for det har jeg alltid hatt lyst til å hete, skriver jeg til slutt.
Jeg tror tunfisk, det ikke bra å spise tunfisk, Kristian?
Det noen fredede arter du ikke skal ta. Ja. Men så det en kvote på den makrelstørre jeg, for eksempel i Norge.
Ja.
Men det alltid motstander av det.
Ja. Men ikke tunfisk på en annen list, på sånn rød liste eller noe?
Ja, du har jo bluefin og yellowfin. Jeg ikke helt sikker på forskjellen på hvem av det, for jeg bruker ikke tunfisk på jobb i hele tatt.
Nei.
Men hadde jeg fått tilbud med å kjøpe makrelstørre, så hadde jeg gjort det.
Ja.
Men da får du en kvote som lovlite av staten, liksom. Jeg hadde ikke kjøpt 20 fiske.
Nei, for det jo folk som imot skampi også. Det bruker du sikkert på jobb.
Nei.
Du bruker ikke skampi.
Skampi, sumpreke.
Ja,
det finnes bare det kaffer, altså, men jeg jo ikke noe glad i det.
Dere som har sittet og bøyer meg skampi søv.
Ja, please du.
Så altså, skampi møkkamat, og
ingen
tunfisk
mat
kattemat, eller?
Jeg velger å ikke spise. Jeg husker at jeg en bærekraftig type. Jeg ikke noe for at vi skal kaste noe som helst, men jeg ikke noe fan av skampi selv.
Nei. Og tunfisk? Ikke
tunfisk,
så glad,
eller? Tunfisk. Ja, tunfisk. Absolutt. Men som sagt, det viktig at den for det den type som fredag, som ikke du skal ta.
Ja.
Det jo åpenbart, det tjuvfiske på det altså. Men hvis hun selger tunfiske i restauranten sin, så ja, klart, hvis hun veldig moralsk på det her med ikke rødt kjøtt og alt det, for det jo jeg så uenig i da. Rødt kjøtt skal vi spise. Men hun
det er bra.
Ja.
Det er bra, nå liker jeg det.
Ja, men det kjære venner, vi kan ta en lang prat om det her. Men hvis hun serverer tunfiske i restauranten sin i Norge, så den tunfisken lovlig.
Ja.
Og så det ikke noe da, grunn til å ikke spise den.
Så Frank kan roe seg helt ned på at den tunfisken ikke skal være der, at dette
er
ulovlig.
Han har lov til å mene at det ikke er moralspist tunfisk, for all del er hans mening.
Ja.
Men det vil ikke omsatt tunfisk i restaurantbransjen som ikke er lov til å seire.
Nei, det er det han spør. Er det lov? Spør han med opp til flere utropstegn her. Og det er det da, tydeligvis.
Ja, jeg vet ikke hvor hun har kjøpt den tunfisken, men det skal godt gjøres.
Ja, men han føler vel at hun dobbelt moralsk, at hun annonserer med to sider i menyen på en måte, for hun sier sånn, ikke rett kjøtt, som altså det jo da er du vegetarianer i restaurant, da. Det jo galskap, det hadde jo aldri gått inn med mine to føtter. Men så kom jeg inn på vegetarrestaurangen, og så serveres det tunfisk, så hadde jeg blitt helt forstyrret. Hva i alle dager er ikke dette?
Hvis du mener du har en pesketar i restaurant.
Ja, men nå må folk gi seg!
Ja.
Må du gi deg et spist dyr?
Det kan vi snakke lenge om, altså.
Orker jeg ikke.
Jo, men hvem er det som mest dobbelt moralsk her da? Er det hun som driver restauranten, eller er det faktisk Frank, som jo reagerer så hardt på det med tunfisk, men det med rødt kjøtt virker han ikke så veldig opptatt av?
Jeg tror at han har en mening om tunfisk, og at han har fått for seg, for jeg skjønner at han tenker det.
Ja.
Men etter hva jeg har forstått, så er det... Det er ikke ulovlig å se tunfisk, for å si sånn. Men det finnes typer du ikke får lov til å høre.
Frank glemmer jo å skrive i denne mailen at han medlem og kanskje leder av Norsk Tunfisklaug, som prøver å ta vare på artsmangfoldet her i Norge da.
Ja, eller kanskje han egentlig en 13 år gammel jente som veldig glad i delfiner og har lest en sak en gang om det tunfiskene. Når det fiskes tunfisk, så havner det en og annen sånn delfin i det samme garnet.
Oh.
Men det er gristøtchy. Tunfisk kjempetøtchy, akkurat som val.
Ja.
Og det så godt da. Fy faen, val godt da. Så
ja, men det så mange meninger om det, vet du. Det det som greia.
Ja.
Det er jo nettrollet, ikke sant? Det mener jo noe om alt. Hvis du leser kommentarfelt, som jeg svært sjelden gjør da, om for eksempel da, tunfisk eller val, så vil du se eksplosjon av mennesker som bare hater og hater. For det sånn vi mennesker her. Vi forbereder oss retten til ytringsfrihet og skriker løs i sosiale medier, for der vi trygge.
Men hvis Frank da av en eller annen grunn er opptatt av dette, om det er fordi han er glad I delfiner, eller med I norsk tunnfisklaug, eller hva det nå beror på dette her, eller om det en misforståelse fra Franks side, skal han gå inn I den diskusjonen, når de allerede har så mange diskusjoner, eller skal han la den passere?
Han kan jo, hvis han på døde liv må ta det opp, snakke med kjæresten sin. Altså, ja. De virker som et veldig flott par, og de har det bra sammen, og da må man kunne snakke om alt. Og hvis han har en mening rundt det med tunnfisk, så må han ta opp det med henne, og så må han høre hva hun sier.
Jeg synes absolutt at han skal ta det opp, ja. Det ja. Ingenting som verre enn å gå ut og tenke sånn kjæresten tar feil.
Ah, hvis det skal bli skilt inn av en tunfiskrett, ja. Det så kjipt.
Ja, det litt kjipt, ja. Men kanskje han skal gå inn I det med litt mer sånn nysgjerrighet. Ikke gå inn da, men noen påstand om hva som rett og galt.
Mm. Ja, ja! Du skulle være så jævla flott på det! Hva det du har på munnen der, da? Hva det står på siden 3? Slå på siden 3, hva står der? Tunfisk, ja! I sjøket!
Side 3 det, altså. Det sånn restaurant med ja, ja. 150 retter? Ja. Bestiller på nummer.
Retter med ris, retter med nudler og så det borte og sånn Ok Frank, da høres ut som dette noe du kan snakke med kjæresten din om Det skal ikke bli nok en ting dere krangler om Dette skal være noe du litt nysgjerrig på I kjærligheten din muligheten til Å fortelle deg nettopp som det antageligvis Dette tunfisk jeg kjøper helt lovlig Her det ikke noe som
galt Og vær forberedt på at du må svelge kamelen
Ja, du må antageligvis svelge om ikke en tunfisk Så I hvert fall antageligvis en kamel mm. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være å joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei! Jeg gikk fra samboeren min for noen uker siden. Vi var sammen I 8 år, hadde det fint sammen, frem til for et år siden. Vi har det siste året slitt mye, og jeg bestemte meg for å gå fra han. Det må sies at vi hadde store problemer som ikke kan fikses. Vi bor fortsatt sammen, men jeg sover mye borte. Her for en uke siden var jeg med en skikkelig god kompis som jeg har kjent I mange år. Vi tok noen øl sammen, og plutselig så klinna vi og endte opp I senga. Problemet at jeg ble sovende hos han hele uka. Han vil nå date og snakker om å bli sammen, men jeg kjenner litt på at jeg nysingel, og det har bare gått noen uker, og... men jeg liker han skikkelig godt, men jeg skulle ønske at jeg kunne vært singel litt lenger. Det virker feil å allerede begynne å date noen mens jeg bor med eksen, så hva skal jeg gjøre? Holde meg borte fra denne kjekke mannen som jeg liker veldig godt, eller skal jeg bare kjøre på? Todelt problem for så vidt. Skal hun unne seg selv å være singel litt lenger? Eller, og skal hun gå på den fyren her nå mens hun faktisk bor sammen med eksen?
Hvis det har vært et forhold et siste året og ikke hatt det bra det forholdet og man møter en fyr som oi, han var veldig hyggelig dette var veldig sånn stas det kan være litt sånn at huet fucker litt med det altså
ja
så jeg hadde vel ikke klemt på gassen sånn I middelbart
ja, du, jeg jo håpløs romantiker jeg da Men jeg har også vært sånn evig forholdsfyr. Jeg har jo egentlig aldri vært single siden jeg var 17-18 år. Så har jeg egentlig vært I forhold og bare hoppet fra person til person. Mm-hmm. Og jeg kan jo innimellom tenke sånn, faen, jeg skulle ønske jeg egentlig hadde vært single et par år der.
Og hva er det du skal bruke den singeltida til som ikke du kan gjøre i forholdet? Nei, det er
jo knulle rundt da. Og ha, det er, å ha de opplevelsene som man ikke har i et... Nei, det er jo det, men det er jo... Ikke sant? For det, man vil jo alltid ha det man ikke har hatt, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Gress alltid grønner på andre siden. Jeg jo ganske sikker på at hvis jeg hadde blitt single nå, og bare, wow, knulle rundt periode, så hadde jeg nok hatet det ganske raskt. Og tenkte sånn, hva faen er det jeg ga opp? Så jeg tror det der en sånn klassisk sånn gress er grønnere på andre siden. Nå det bare min tur til å bare kjøre på pølseboden åpen. Kom igjen, bankekjøttet ute på byen liksom. Men jeg tror ikke du kommer til å bli så lykkelig av det. Hvis du ganske sikker på at han kompisen her a match in heaven, så tror jeg ikke du skal tenke sånn, men fader da, jeg har jo egentlig lyst til å bli banket blå opp til flere ganger i uka forskjellige menn.
Men hva som tok han inn I det rommet her, egentlig?
Nei, det, vi får han utlevert fra et institutt innimellom.
Ja, ja, men det som greit, jeg helt enig, Niklas, men kanskje ikke etter en uke, liksom. Ta så gi det litt mer tid. Ikke, jeg hadde ikke turt, I hvert fall.
Du som jo har prøvd singellivet I større grad enn Niklas, etter hva jeg synes jeg hører, kan, vil du glorifisere singellivet, eller?
Nei, på ingen måte. Det ikke digg å være singel. Nei. Altså, det jo det også. Det finnes jo både pros og cons, på en måte. Men, ja, Niklas. Ja. Men det jeg også vil ha et forhold, liksom. Men rett etter et forhold, så har jeg vært I to forhold selv, og da har jeg på en måte tenkt at det greit å ha en liten break.
Men, ja, for jeg tenker, hvis man skal først være single en periode, altså, og det nok sikkert fint det, men det det ikke for at man skal, jeg orker ikke å bruke alle bankekjøtte metaforene dine og sånn, men noen gang kan det være greit å være litt alene bare for å se at man både kan kose seg I sitt eget selskap, klare seg selv, altså det en del ting jeg mener verdt å undersøke ved singellivet, bare det å liksom... fikse å være alene for plutselig en dag så må du være alene og da det greit å ha prøvd det, synes jeg
oh ja. Men du ser på det som en slags skole til den dagen partneren din dæver
nei, men til den dagen du kanskje single en par ufrivillig single en par det ikke sånn at alle kan gå rett ut av forholdet gå og plukke seg nye frukter I fruktkurven og kose seg med de
Nei,
det det ikke alle som har muligheten til
Nei, det bare veldig begavet akkurat der da
Men man velger jo ikke timingen I det så hun Nei, velger jo ikke selv når hun møter Hvis dette mannen I hennes liv Så kan du ikke si sånn Sorry, du mannen I mitt liv Men jeg har bestemt meg for å være single akkurat nå Det tror jeg ikke går
Nei, vær litt sikker på hva du driver med bare Altså, kos deg for alle Herregud, snakke om bankkjøtt Og du undrer på med det Men bare vær forsiktig Pass på deg selv Men det kan kjipt hvis det plutselig ikke funker Og så blir du såret igjen Og så det dritt da
Han eksen, har vi glemt han Eller gir alle helt F
I det? Han ferdig fan, ja.
Ok
altså, men du må jo ikke tenke at Bare fordi du begynner å date han her Så alt over ellers også Fordi dere har nå holdt på en uke Og, det, og datefasen Hvor man ikke eksklusiv Den kan være ganske lang
Ja
Så du kan jo fortsette å trå vannet med han liksom forsiktig her. Det kanskje ikke en intensivt 7 dager I uka
hele tiden. Ikke liksom.
Nei, da blir det kanskje litt vanskelig å skulle ha noe på siden også. Men det jo lov å ligge litt med han, ligge litt med en annen, så lenge du åpen og ærlig om det med han fyren her.
Ja.
Og holder hjemme til sjansene, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
At hun I perioden fremover nå tar det litt rann med ro Ikke flytter inn altså,
Nei, men hvis han nye typen etter liksom, en uke Tenker at han nå skal bli kjærester Det for meg I hvert fall det en liten grunn til å ta en lite steg tilbake
Det glemte vi egentlig At han virker jo litt koko Han kompisen her
det man jo når man forelsket
Ja, men en uke, Siri
Det betatt
Kanskje han har forelsket en I årsvis
Men det ikke sånn Nei, vet du hva Det der jo en ting Det jo knulleforelsket
Det trodde jeg bare jenter ble
Åja Det tror jeg ikke stemmer
Nei
Jeg tror også gutter blir det
okay.
Og det sånn den der romansen som oppstår Rett etter man har ligget for første gang Og kanskje de første gangene Så man sånn Mann I mitt liv Så det jo ikke det Fordi det går over det der Uke nummer to Så ikke de liggende like spennende lenger Og så skjønner man nei, jeg var bare knulleforelsket Det var det jeg var
Ja Så og når dette I tillegg, la oss si det er da I tillegg han en kompis Og han har muligheten til at hun kan sove et annet sted Enn I det hus hun har delt med mannen
Det kan være en getaway-greie også
Ja, det jo noen fristelser der Så jeg skjønner godt at det vanskelig å holde seg borte fra han Men jeg synes hun skal liksom Med mindre hun har lyst til det 100% Så skal hun jo ikke gå inn I dette med begge beina nå med en gang Absolutt ikke
Nei, gå inn med et amputert bein
Ja
Og en stump
Ikke sant
To stumper, gå inn med to stumper
kos deg med han fyren, tenker jeg vi sier
Ja, gjør det
Ikke sette ring på fingeren og flytte alle klare over liksom. Det vil jeg vente litt med til det føles helt riktig
Men heller ikke bestemme deg for, måte, for å være single For det styrer du ikke alt selv Hvis det her bare dritbra, gi det tid Og så kanskje det veien å gå
ja.
Ja, det är faktiskt något av det mest irriterande jag möter på min väg där folk som säger sånt. Nej, vet du vad? Han är helt fantastisk, men jag är singel än då. Nu är det my time liksom.
Nej, bestämt inte han. Det är han inte fantastisk nog. Det är mitt svar på det. För det klarar man inte. Hvis man träffar en som hela kroppen och hela allt vill ha, då klarar man inte och säger sånt. Ja, men jag är singel, så det går inte.
Som de sa i Moss I gamla dagar, när bankeköttet dirrar.
Sa du det I Moss I gamla dagar? Jag tror du säger det fortsatt. Jeg drar kun til Moss hvis jeg skal på kino Og så skyndte jeg meg hjem etterpå Ok, vi skal til Vi holder oss litt I samme landskap faktisk Vi skal innom Tinder Jeg vet ikke, rakk du Tinder før du ble
Nei, Niklas? Det gjorde jeg ikke Men jeg har gruppetinder en gang For det var en periode hvor man kunne gruppetindere Da hadde man Tinder for forspill Så kunne man matche med andre forspill Og så skulle forspillene møtes
Gøy,
Så det gjorde jeg, nei det var helt jævlig Jeg gjorde det to ganger og så bestemte gjengen seg for at Det gjør vi aldri igjen
Nei
För du får ju bara sinnsyke folk på besök.
Du Christer, har du rukket att bruka Tinder i sin rätta förstånd?
Jag är väldigt flink till Tinder.
Ja. Mm. Ja, då har vi en som är expert på området. Hej Siri och godhjälparna. I sommar mötte jag drömmemannen på Tinder. Vi matchade och möttes samma dag då vi var på samma feriedestination. Vi satt upp och skravlade hela natten för jag rakk att komma och för jag rakk att komma hjem ville han komma på besök. Vi skravla ännu en kväll, vi snackade om allt och ingenting och jag märkte fort att detta är en fantastisk fyr som jag kan se för mig ha I livet mitt. Ett par dagar senare sover han över, helt oskyldig, ikke noe ligging. Jag ligger inte med folk för jag är nästan I ett förhåll. Detta kom också upp då vi snackat för han sov över. Natta gick som en dröm och han respekterade mig. Men så kommer det som plager mig. På morgonen efter så hade jag varit på do och kommer in I rummet och då ser jag att han driver på telefonen och där driver han på Tinder. Alltså han ligger I min säng och driver på Tinder. Jag blev så chockerad att jag fick inte sagt något. Han la fort fra sig telefonen när jag kom in I rummet. Dagen efter sov han över igen och efter mitt dobesök och jag kommer in på rummet igen sträcker han ut armen för att ta mig emot I sängen. Han har telefonen I handen och för han räcker att skruva skärmen får jag med mig en Tinder-samtal som nettopp har begynt där han har skrivit först type hej, hallå. Jag blev igen så chockerad att jag fick inte sagt något som helst. En vecka senare sitter han I soffan och driver på köket och jag på köket rätt bakan med full insikt på det han driver med på telefonen. Då ser jag att han är på tur att skriva med en jente med namn och efternamn. Han gömmer telefonen ofta och sånt sett är han väldigt hemlighetsfull. Jag fick efter ända en vecka med mycket tillbakahållenhet från min sida så klarte jag att skriva till honom att jag har sett detta. Han beklagade sig massa, sa han gråt massa och ångrat skicklig. Han bad om tillgivelse och jag sa att jag trengte tid till att bearbeta det hela. Han har spurt om vi ska mötas flera gånger men på grund av min jobb så har jag inte tid. Jag märker nu två veckor efter att vi har tagit upp detta att jag savnar han. Men jag är livrädd för att bli lurt. Ska jag ge han en chans till eller är det fel och är det fel av mig att kräva att han ska slette Tinder och fjärna alla de jenterna han flörtat med på Snap eller är jag en sjalu bitch? Hilsen Redd, 25 år gammal Lotte.
Hur mye banning tillåter vi här?
Jag känner att han är
Oj, och så får jag en kryddsalvaget.
Jag är ordentlig gutt. Jag men fan för en jävla kuk.
Ja.
Nu kommer det så där. Men
nu blir jag jävligt irriterad för att det är grejt. Det är okej, det är exklusive vill jag tro, sen en dejter eller inte. Uanfansett. Du ligger inte I sängen med annan kärring och tindrar med andra.
Nej.
Idiot.
Jag är helt enig här.
Men Christer Rødseth,
för alltså ärligt talat, det var ju första gången de hade varit I sängen sammen och så har han en samtal på Tinder. Ja, det är ganska klönt att visa det fram, men så länge vi inte är exklusiva, det är exklusivt så är det tillåtet. Men det är ju inte så tidigt.
Är det greit. Tinder I vei, men inte gör det medan du är hos du då.
Ja, det I hvert fall være raskere til å skru av
skjermen. Ja, det helt greit men, for all del, vi hadde gjort hjemme.
Men
ikke vært der.
Liten pekepinn på en også, en liten pekefinger for hvor gæren du, unge frøken 25, som står bak folk og prøver å se skjermen på her? Hva han skriver for noe? Hei, hallo, ja. Å, fy faen!
Dette antageligvis en leilighet som bygd sånn at sofaen står midt I rommet, og bak der det et lite te-kjøkken.
Ja,
tror du. Ja, selvfølgelig. Jeg, det utbrytet mitt var egentlig på grunnlag av halvparten av det du sa, for jeg satt bare kokte meg opp på det du fortalte. Men ja, klart, hun skal ikke sitte og se på telefonen hans. Det åpenbart, det hans telefon. Men igjen, har nok respekt. Til å ikke sitte og tindre med andre damer når du på date med
han. Jeg tror ikke noe på at han angrer. Jeg tror han der en pleia. Eller nei, det ikke det man sier I 2020, det man sier fuckboy I 2020.
Ja.
Jeg tror han en fuckboy han Jeg tror han jobber seg rundt som en slags omreisende tivoli-artist.
Mm-hmm.
Og jobber seg ned I underlivet til diverse kvinner, mens han tinder til neste stopp. Kanskje han ikke har et sted å bo engang.
Kanskje bare, han ikke har et sted å bo.
Han bare tinder seg fra sofa til sofa, underliv til underliv. Og han der, Lotta, hadde jeg holdt meg unna.
Selv.
Ja.
Så skal jeg gi han en ny sjanse, jeg savner han skikkelig?
Nei.
For hva det hun savner? Det hun savner vel den usikkerheten på sånn, han liker meg. Nei, han liker meg ikke. Jo, han
liker meg. Det sikkert kjempehyggelig og varmt akkurat der da. Å, han liksom mannen i mitt liv, og det koselige armkroken og alt det glorifiserte greiene. Men du, hun ser jo selv, så han mer opptatt av å tindre mannen. Hun skal jo ut og tisse liksom, og da begynner det første mulighet til å finne seg neste høl.
Ja, da du ganske avhengig.
Og tre ganger på rad, for det er med antall ganger, som litt sånn vanskelig hver gang du ute av rommet, så har telefonen fremme og tinder oppe. Det litt problematisk.
Og da blir jo inngangen på dette potensielle forholdet, i starten skal det ikke være så trøblete. Skal det ikke være mest kos i starten av et forhold? Eller?
Ja, nei, altså i starten av mitt og bedre, men det var bare rør.
Ja,
det var fullstendig rør. Hadde det ikke vært nyforelsket, så hadde jeg aldri overlevd. Nei. Så det at det trøblete i starten det trenger ikke å bety at det blir dårlig forhold av det.
Nei.
Men man må jo da være forberedt på å ta jævla mange oppvasker opp gjennom i starten, som tungt og kjedelig, og man tenker sånn, ah, kan jeg ikke bare finne meg noe annet da, jeg bare i startgruppa her uansett. Og så må det da være, nei, men han jo mannen i mitt liv, ikke sant? Og det jo ikke han her.
Hvorfor ikke? Dette høres ut som argumentet for at Lotta skal gi denne mannen en ny sjanse.
Ja, jeg hører jo det. Jeg hører jo det jeg
snakker. Det er drømmemannen.
Jeg liker ikke mine egne argumenter.
Nei.
Nei, men ta ikke greit, hvis vi skal måtte, hvis, ok, scenario 1 da, vi skal gi han en ny sjanse, han en dusten, som jeg nå...
Du hater han,
du? Jeg synes han en...
Jeg tror jeg rasshøl til dust allerede der, vi jo, ja.
Ja, men nå vi på en måte mildere.
Ja.
Ok, fint, ta og prat med han, si hvis du keen på meg liksom, så det slett ut Tinder, ferdig.
Ja.
Det liksom, det dealen, ferdig snakket liksom.
Det synes jeg ikke for mye å be om heller.
Det og da man eksklusiv ved det, og det normalt å bli på et tidspunkt, det var det han en uke, da kan man si, skal vi være eksklusiv eller skal vi ikke?
Dere bruker stadig ordet eksklusiv, men det ikke det samme som å være sammen.
Nei,
det i den fasen man... rett før, hvor man sier sånn, vi dater bare hverandre, men vi ikke sammen, altså.
Riktig.
Åh, så mye man skal gjennom.
Det jo ikke offisielt for deg på Facebook, det jo en uskunnig regel.
Mm.
Ja, det det?
Nei, det ikke det. Men scenario 2 at hun ber han dra til helvete, og bare moving on, for hun virker som en veldig, litt kontrollerende, men veldig hyggelig jente.
Ja, hun virker litt koko. Koko,
det synes jeg et argument for at hun skal gi denne mannen en ny sjanse.
Ja, koko, som jo for,
ja.
Stakkars jente sender inn en sånn langt brev her, bare for en diagnos.
Ja. Man skal jo ikke, man skal ikke ta i, selv om hun generasjon silkehanske, så må man innimellom knuse noen porselenstukker, så hun en av de åpenbart. Du koko, Lotta, du må klare å holde trynet ditt unna skjermen til andre mennesker.
Jeg tenker, Lotta, at du gir han en ny sjanse, i og med at du kaller han for mannen i ditt liv, synes han skal få en ny sjanse, men da det ikke en sånn ny, liksom koselig sånn, flørtesjanse. Da må du være, tørre å være streng, og si nettopp de tingene sånn, ok, vi kan godt treffes, da det eksklusivt, det ikke noe tindring, ingenting, og så må du se om han takler den siden av deg.
Ja, må hun, den siden han skal være så elsker. Hun må også kjenne på at du klarer å stole på han, for hvis hun nå, med, under et hvert minutt, så sammen, han kjenner på sånn der... urolighet og er bekymret for at han driver tindrer det er effekt
så må du gå på VG og søke på han tindersvindleren og søke på at han ikke ligner på han
det er viktig no det er scenario nummer tre da.
Ja, det er helt enig, for hvis det går inn i et forhold nå hvor de fra start av har null tillit, hun kommer aldri til å la være og slutte å snoke på telefonen
for det er så ingenting. Vondt også å være sånn forelsket i en person, og så klarer du sånn ikke å gi det
nei, de knærkene der er vonde å gå over ass. Da er det bedre å bare ta et steg til siden og se om man finner en annen
kling. Du er 25, livet er ikke ferdig enda.
Jeg tror ikke du føler at det mannen i ditt liv hvis du nervøs for at han skal finne på noe feil hele tiden.
Nei.
Jeg tror ikke de følelsene går hånd i hånd.
Nei, da heter det noe annet.
Ja. Da heter det et gøy ligg.
Ja, helt riktig. Vi skal til et helt annet problem. Dette er et ganske langt problem, så å bare bli med meg gjennom. Her står det. Hei, jeg en dame tidlig 40-åra, og jeg mammaen til et barn i barnehagealder, og samboer med en fin fyr som har en sønn fra før, som snart voksen. Vi har vært sammen i mange år. Problemet denne stesønnen. En betegnelse ikke så fan av utgangspunktet, kaller han Alex. Alex og jeg har ikke et nevneverdig nært forhold. Han en stille gutt som i alle år stort sett har holdt seg for seg selv på rommet sitt med dataspill. Noe han har fått fritt spillerom til av far og mor. Han har aldri egentlig vist noen interesse i å ha et godt forhold til meg eller andre han ikke kjenner fra før, og jeg har alltid visst at han ikke kommer til å involvere seg noe særlig i sin lillebror da han ble født. Selv om jeg ofte får beskjed om at sånn jo tenåringer, så har mine bekymringer om nettopp han vist seg å være ganske så riktig. Alex nå dypt involvert i politikk som ligger langt inn i det røde landskap og internasjonalt sådan. Han tilbringer hvert ledige øyeblikk med øynene på telefonen uten å ha noen dialog med oss når han her. Og de gangene han åpner munnen når han har sine daglige og nattlige telefonsamtaler med politiske meningsfeller. Jeg vet at han har involvert I en internasjonal bevegelse og ønsker å engasjere seg politisk hjemme, men jeg vet også at hans synspunkter til dels beveger seg over I det revolusjonære, og I mine øyne, som jo har levd litt lenger enn han, det naive. Han engasjerer seg I diverse kommentarfelt, spesielt på utlandske Facebook-sider, I en form som veldig trollete. Og han raskt frem på med sine synspunkter, og mener de riktig framfor våre, og som han bare ler av. Med andre ord, han litt kjepphøy, også overfor hans lillebror som går I barnehagen. Det min oppfatning at hverken mor eller far vet hvem man snakker med til daglig, hvem de og hvilken alder de hvor de bor, og så videre. Min bekymring her og mitt problem at jeg ikke aner når jeg bør sette ned foten for mitt engasjement og om jeg som stemor I det hele tatt har rett til å kreve noe I denne sammenheng. Jeg synes ikke det greit at en tenåring sitter våken til langt på natt og har politiske samtaler med vilt fremmede folk I andre land og snakker om revolusjon som om det det naturlige neste steg I et engasjement som vi så vidt har sett konturen av. Overdriver jeg eller? Eller har jeg rett til å kreve mitt som voksen person I livet hans, som også moren til hans lillebror? Jeg ønsker ikke at hans engasjement skal resultere I problemer for hverken han eller oss, og jeg ønsker åpenhet om hva som skjer under mitt tak. I tillegg synes jeg det på mange måter trist at han kun engasjerer seg I ting som ikke involverer oss I familien, og han prater kun med mennesker på nett framfor oss som faktisk her. Og så sier hun videre en lang mail, hun sier også at far reiser bust, han vil ikke snakke med henne om disse tingene, og hun lurer da på, hva gjør jeg? Det skal sies at det ikke snakk om noe ekstremisme eller noe terrorgreier, da det tatt affære uansett. Men hva gjør man når det vanlig politikk? Når går et politisk engasjement over I noe som kanskje ikke så sunt? Jeg har et ganske liberalt politisk syn selv og heier på engasjement, men når og hvor går grensen, Therese?
Herregud, for et gøy problem!
Slitsomt
ja, langt, men slitsomt, men så sinnssykt gøy Jeg synes jo det veldig gøy at hun ser nå på denne politiske Dette politiske engasjementet hans Som andre foreldre ser på narkotika Jeg livredd at han sitter og snakker politikk Med helt ukjente mennesker på internett Det jo, jeg synes nesten litt søtt At hun så bekymret som hun
ja.
Som en fyr som vokst opp foran dataskjermen Jeg var en ekstrem nerd I veldig mange år der, hvor jeg nesten ikke var ute av døra, hvor jeg bare hadde venner mine online. Og kjenner det som egentlig en sånn veldig hyggelig og fin del av min oppvekst, ikke skummel I det hele tatt. Og jeg tror nok mora mi satt med ganske mange av de samme bekymringene som hun her sitter med. Mm. Herregud, skal han ikke ut og møte mennesker, og skal han ikke delta I vanlige aktiviteter, og hans oppvekst ligner ikke på min oppvekst, og faen heller, han sitter bare der og med seg selv.
Ja.
Men det jo ikke det han han sitter jo på rommet sitt med andre mennesker, bare på en annen måte enn du traff vennene dine når du var barn. Det ikke sånn at man nødvendigvis går på kiosken og henger lenger. Man Nei. Online, og så man sosial der. Så jeg tror ikke det sosiale aspektet så utrolig farlig. Og så tror jeg du skal la den kiden der drite I lillebroren sin. Det høres ut som han for gammel til å bry seg om et barnehagebarn uansett.
Mm-hmm.
Det brødreforholdet kommer sikkert til å vokse seg til når den yngste blir eldre. Det kommer seg jo, ikke sant? Det vokser seg jo til.
Ja.
Det helt vanlig for en tenåring å drite I lillebroren sin som går I barnehagen. Det ikke farlig. Og så han er jo ikke så langt ut at det noe ekstremisme der Og da det jo bare politisk engasjement Det ble folk av Bjørnar Moxnes så liksom
Ja, sånn til de grader
Ja, ikke sant? Og han var revolusjonær, han
Ja
Partiet hans stod for væpnet revolusjon inntil nylig de. Så det jeg synes jo du koker suppe på spiker her da Og lager ekstreme problemer Ut av noen som høres ut som et ganske vanlig tenåringsliv
du enig I dette her, Christer?
Jeg jo egentlig det, for der vi I dag, så det en helt annen måte å være sosial på. Spesielt nå I omdagen nå, da, så man sosial på en helt annen måte man var før. Jeg var helt stikk mot det, jeg var aldri I resten av en PC, men jeg var alltid ute. Jeg jobbet, jeg spilte I korps, jeg var en liten sånn korpsgutt.
Det så søtt. Det ja. Noe av det søteste jeg kan tenke på.
Saksofon.
Hei!
Kjæresten var også korpsgutt.
Det ganske
sexy,
faktisk.
Dere kan snakke om det, du og Benjamin.
Ja, det gjør jeg. Nei, så jeg spilte, jeg drev med det, og jeg drev med golf, jeg drev med alt mulig hardt, så jeg var jo aldri hjemme, så det var mamma også bekymret for. Så en mor eller stemor vil alltid være bekymret uansett. Fordi at det skal være nok av alle impulser, ikke sant? Men han synes det gøy å sitte hjemme og sitte og snakke om politikk. Mm. La han gjøre det. Og så som Niklas sier også, med da, for det åpenbart en ganske stor aldersforskjell mellom han tenåringen og han unge. Jeg har en bror som 9 år yngre, og kjenner meg litt igjen. Jeg kjempeglad, Bendik, han 21 nå. Men da jeg var tenåring, så dreit jo jeg I hva han drev med, for jeg var jo opptatt av å gjøre mine ting.
Mm.
Jeg skulle jobbe, jeg skulle spille golf, jeg skulle spille saksofon, jeg skulle holde på med mitt, og så kunne han være liten.
Det høres ut litt som hun ønsker seg en sånn kjernefamilie. Altså hun har en sånn bilde på hva en familie egentlig skal være for noe.
Definitivt.
Og dette passer ikke inn I hennes bilde av det.
Nei.
Fordi de skal jo sitte rundt middagsbordet og ha en hyggelig familiesamtale hvor broren skal spørre hva lillebror har gjort I barnehagen og så skal de le og kose seg og kanskje synge en sang for å få fullstendig harmoni liksom.
Ja, ja.
Men det jo ikke sånn familie egentlig fungerer. Det TV-familier det.
Ja.
Og du jo stemor og har lyst på mer makt enn du egentlig har rett på her. For det tross alt farens oppgave å oppdra den kiden, ikke din. Og du kan si sånn, ja, han bor I mitt tak, og ja, 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 det gjør han, men du tross alt bare, du inngiftet her, liksom. Du må forholde deg til at dette barnet ikke ditt.
Så egentlig at det dop I huset, da kan du få lov å reagere, liksom.
Ja, ja.
Men,
ekstremisme og dop og alt sånt, da det lov å dra til, liksom.
Det lov å reagere.
Men han, kan hun kreve noe form for sånn, jeg tipper et ord man kunne brukt sånn, vanlig folkeskikk? Altså når vi sitter og spiser middag sammen, så snakker vi sammen.
Ja, altså, nei, det tror jeg. Du kan heller ikke kreve det, men du kan kreve at mamma fortsatt, jeg blir 30, liksom. Det ikke lov med telefoner rundt min eksport hjemme.
Nei.
Ja, dere har sånn mobilskuff, eller?
Nei, nei, vi bare legger det fra oss. Ja. Og det så fortsatt helt fair, da, for jeg ganske ekstrem på å ta telefon.
Ja.
Men mamma liker ikke det. Og det sier jeg, vi trenger ikke en telefon nå, Christer sier
da. Ja. Det, ja, det synes jeg en fin regel, og det har hun lov til å innføre, men det må gå via faren, tror jeg. Mm. Jeg tror hun og faren må komme med unionfront.
Det, ja, det må være samkjøring som gjelder for hele familien, da. Det gjelder ikke bare han.
Jeg du sikker på at det skal gå via faren? Jeg skjønner at du sier det, men jeg bare tenker sånn, denne stedsønnen snart voksen.
Ja.
De har ikke verdens beste relasjon, men de bor da tidligvis under samme tak. I stedet for at det hun irriterer seg over, han skal bli en krangel mellom henne og mannen, som hun jo faktisk elsker, og som skal bo under dette taket også de neste 50 årene,
ja.
At hun heller da bare på en måte embracer den, ok, vi har ikke verdens beste forhold, da kan jeg jo unne meg å si disse kjipe beskjedene som når vi spiser middag, så har vi ikke mobilen på bordet.
Ja, men da må faren være på lag, fordi I det faren sier sånn, ikke, hva gjør det nå?
Hvis de går I uenighet rundt det da, rundt ja. Innesbordet, det jo perfekt.
Da kommer jo faren og sønnen plutselig til å være
det blir union mot hun da.
Ja, det bare høres som en slitsomt samtale måtte ta med han og si sånn, kan ikke du si til sønnen din at
Nei, men du kan si sånn, du, jeg tenkte å ta opp med sønnen din at jeg synes det vanskelig med mobilen rundt bordet ja. Det fint om du støtter meg når jeg tar opp det
Ja
Men fra et kokkeperspektiv også for på en måte, fordi hvis man på en måte når man spiser mat da veldig ofte sitter man tygger man mens man leser på Facebook, ikke sant? Eller ja. Du gjør alt mulig annet Men hvis du tar deg tid til å bare sitte og holde kjeft et minutt og faktisk smake på hva maten smaker, så får du en helt annen opplevelse av måltid du spiser.
Ja.
Det også et godt innsalg.
Ja, det kan hun bruke.
Det kan hun
bruke. I vår familie så legger vi bort mobiler, vi smaker på maten,
vi nyter måltidene.
Smak på grandiosaen, Alexander!
Jeg håper hun har måttet deg mat.
Okay,
Hold kjeft og smak!
Null, altså den eneste støtten Therese får her I, ok, når dere spiser middag sammen, så skal dere smake på maten og legge bort mobilen, men hans engasjement, for jeg helt enig sånn, det veldig typisk at man har sett for seg hvordan ting skal være, og hvis ikke det passer inn I det bildet, det kunne jo vært at han brukte all denne tiden på å stå og lage sjokoladekrem, for eksempel, eller ja, brukte all
men
denne...
han så engasjert, han bare 100% I det han driver med,
ja.
Og om det på en måte, som du sier, om han står og lager sjokoladekrem, ikke forstyrr meg nå, for nå lager jeg sjokoladekrem, ikke forstyrr meg nå, for nå driver jeg diskuterer politikk.
Det kjempefint
ja,
Det helt
toppbra Det fint at han har funnet noe
Så lenge han holder seg på et nivå som fornuftig
ja.
Ja, og så trenger det ikke å være på et nivå som hun enig I Så lenge ikke det liksom ulovlig eller ja, ekstremt Eller at vi skal inn I terrorland liksom Så det jo hans synspunkter Og ja, de naive Men selvfølgelig, du kan ikke forvente av en på ungdom At han skal være like smart som en på 40 Det går ikke det
Nei, alle ungdommer idioter Han kommer til å ha mye mer ekstreme tanker enn deg De kommer til å fremstå helt banale for deg Men det sånn det å være ungdom
ja.
I det du skal begynne å bli bekymret Det når han leier småbruk, hvit varebil Og får masse kunstgjøtter hjemme på gården Da skal du ta affære
Ja, da skal du ta affære Og det sier hun også At hvis det hadde vært det Så hadde jeg tatt affære uansett ja, Men vi ikke der
og
han har en interesse
Han er et sunt forhold til politikken Jeg vet hvor gammel han Men han Hvis han får en mestringsfølelse Av å sitte der med den greiene her Og jeg tipper hun stemmer sikkert høyere ikke sant? Det derfor hun ikke vil at han skal drive med rød politikk Og det sikkert også en del av
ja Ja, det kan faktisk hende
Det høres ut som Han her kommer til å bli en politiker spire Du kommer til å være stolt av noen år
Ja, og jeg tenker at det beste vi kan gjøre for barna våre å heie på de tingene som de interessert I stedet for å prøve å lure de over I de landskapene vi selv interessert I. Det bringer jo ingenting godt. Du må se, det noe han engasjert I, så skal du heie på det. Men en ting hun kan gjøre jo å også engasjere seg litt I det han engasjert I.
Mm.
Stille spørsmål, være nysgjerrig på det han kan masse om. På den måten så får hun jo litt innsikt I hva han driver med. Hun knytter bånd til han. De får noe å snakke om, I stedet for at hun skal sitte og fordømme det han driver med. Vise litt interesse for hva han faktisk driver med hele dagen.
Ja, så sier hun at, at det problematisk fordi han kjepphøy. Men vet du hva? Det alle tenåringer. Jeg tror alle tenåringer kjeppe ved verdensmestere. Det tror jeg du bare må sverde, ass.
Og i tillegg, alle politikere det. Så hvis det ungdom og politiker, så det jo fra to av de verste kategoriene samtidig.
Så det her noe han mener at han kan sinnssykt mye om, ikke sant? Så det ingen som bedre enn han Nei. På den politikken her. Og det må vi bare forstå.
Ja.
Og vi må gå inn med en litt ydmyk, men så har man tunnfisken.
Ja.
Litt mer litt sånn, nysgjerrig inngang.
Mm.
Engasjer deg. Vær litt ydmyk.
Ja.
Og hvis ikke det funker, så drit igjen da. La han holde på.
Og klare å stille smart nok spørsmål til at han tenker sånn, åja, nei, det, men da går jo ikke det jeg tenkte faktisk.
Leser du dette opp på Mao og Che Guevara, så tenker jeg det der.
Det er en sånn litterære tips for slutten her. Beklager, Therese, nå fikk du litt hard medfart her. Jeg skjønner frustrasjonen din, men her tror jeg du må begynne å heie i stedet for å prøve å gi motstand på din stesønn.
Mm.
Nå skal vi til hjertesmerte igjen. Siste problem her i dag. Jeg er en jente på 35, dere kan kalle meg Sara. Jeg har en ekskjæreste, du kan kalle han Simen. Vi gjorde slutt for et par måneder siden, etter et forhold på 4 år, med mange opp- og nedturer. Han kommer fra en stor by, han har bodd i min hjemby i 10 år. Hit flyttet han fordi eksen herfra, og han bor fortsatt i huset de kjøpte sammen. Det hadde vært slutt mellom de et halvt år da vi møtte hverandre. Han snakker mye om henne, blant annet om at hun var utro. Men dette var mest for at det ikke noe skulle være uklart for meg, og fordi han ville forsikre meg om at han var over henne. Men jeg har i ettertid følt at relasjonen deres og ting hun har gjort har ødelagt for oss, og gjort det vanskelig for meg å stole på han. Etter et år sammen begynte jeg å føle at jeg ble mer og mer glad i denne mannen. Vi dro på fine ferier sammen, jeg fikk lov til å ta del i opppussing og hagearbeid, og han ble enda bedre kjent med familien min og vennene mine. Men han var veldig opptatt av egentid, og det kunne gå dager uten at jeg hørte fra han. Han hadde mye å gjøre på jobb, han var ofte sliten og mutt, og trakk seg inn i seg selv, og snakket mindre og mindre med kompiser. Fant på unnskyldninger for å ikke være sosial, så han var stresset, hadde hodepine og ble til tider irritert på meg, bare fordi jeg ville finne på ting utenfor huset. Jeg har vært deprimert og slitt med angst selv, og begynte å kjenne igjen tegn hos han, og etter en stund ble det ikke bedre. Vi sluttet å omgås folk og så hverandre sjeldent. Vi prøvde å ha litt pause, men fant tilbake til hverandre. Inn i det andre året snudde dette til det positive, og vi hadde det bedre en stund. Da var jeg mye hos han, og han bodde nærme min jobb, og jeg begynte å hinte om å flytte inn, men det skjedde ikke noe. En gang kom dette opp i en stor krangel, at forholdet vårt ikke gikk noe sted, og at hvorfor jeg ikke fikk flytte inn, og så videre. Da snakket han om sin sårt trengte egen tid. Vi tok en pause, og jeg sa at han fikk ta kontakt da han visste hva svaret var angående dette med å flytte sammen. Enten måtte forholdet gå videre, eller så måtte vi slå opp. Og det endte med at han ringte og grat, ba meg flytte inn, men han viste ikke noe større entusiasme på denne flyttegreiene. De har også snakket om barn, noe han sa han ikke var klar for, og det har også blitt en del krangler rundt det. Vårt problem kommunikasjon. Jeg kommer fra en familie der vi snakker om alt, noe jeg har måttet gjøre for å bli kvitt min angst. Men han synes det vanskelig og åpner seg lite. Jeg sa dette til han da han følte han gir meg lite oppmerksomhet. Da ble han sint og såret, og jeg har også vært så dum at jeg snoket inn på Instagram-profilen hans og sett at han har likt mange bikinibilder av en kollega. Det bare en kollega, sier han, og det betyr ingenting. Jeg hadde tålt det om vårt forhold i utgangspunktet var stabilt, men etter dette trank han seg mer og mer unna. Han ble mutt og lite oppmerksom. Vi snakket sammen, og jeg sa at jeg følte meg som luft, og at jeg hadde fått nok, og han gråt, og sa at jeg måtte jobbe med seg selv, og ikke holde mer tilbake. Vi snakket oss gjennom det vonde, men han sa at han fortsatt var glad i meg. Han kom innom etter en uke for å hente tingene sine og levere nøkkel. I en periode blokket han meg på sosiale medier, og da forstod jeg at han ikke ville ha kontakt. Men nå har han tatt bort blokkeringen igjen. Dette et tegn på at han vil ha kontakt? Jeg fortsatt dypt forelsket og dypt ulykkelig. Jeg gråter hver dag. Jeg analyserer alt og driver mine venner til vanvidd. Burde jeg rett og slett bare slette alt rundt han? Jeg har lagt bilder av han i en skjult mappe og revet i stykker alle kort. Det blir vel kanskje lettere med tiden, men vil innerst inne bare ha han tilbake. Kjærlighet vanskelig, ass. Blitt såpass gammel av meg at jeg redd jeg ikke finner henne nå. Har bare mest lyst til å dra innom han. En del av meg lurer på om jeg burde ta kontakt for å finne ut alt dette. Men da sårer han meg kanskje igjen. Nå, hjelp, skriver hun til slutt. Sara 35. Altså her er det her kokere.
En roman.
Dette er en roman.
Siri Kristiansen, ja. Om Sara. Ja, det var lange greier, du.
Voldsomt.
Ja, herregud.
90%, og jeg har allerede kortet ned dette, 90% av det er om alt som vanskelig mellom de to, og det hun spør om på slutten her er, skal hun åpne opp igjen for å gå tilbake til denne mannen?
Ja, altså, det jo veldig vanskelig da, fordi hun åpenbart forelsket, men det høres ut som 90% av det de har mellom seg bare er vanskelige problemer.
Ja.
Og da jo spørsmålet om det verdt å prøve å gjøre de prosentene mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og bruke all den tiden og kreftene og smerten det kommer til å ta, eller om det rett og slett litt mindre kostbart å bare bruke tid på å bli kvitt den forelskelsen, for det går jo over etter hvert de også, ikke sant?
Ja.
Og det høres ut som han jo ganske ekstrem da, når han blokker grene på alt som av sosiale medier sånn. Det ganske drastisk å gjøre.
Men det kan være en forsvarsgreie, for jeg, med min ex, så han også slettet meg på alt på Instagram.
Når det ble slutt?
Ja, det ble slutt, ja. 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 Det var ikke noe bad breakup. Det var bare at det var bare på en måte måten man liksom kommer seg videre for den personen på da.
Ja.
Så kan det at han nå bare han blokket henne for en periode. For
så lett feksten det at du på alle Q-butikker i hele altså, det trynet ditt kanskje Norge som har sett det trynet
3 år siden altså, men det riktig men ja, det har vært nå har
Det frekt, mye trynet, ja, du er stakkars mann Du kan ikke gå ut av huset uten at trynet smiler
Da flyttet du da
Han gjorde det før Nei, men poenget mitt bare at han kan at han slettet henne på disse her forskjellige plattformene fordi han skal da komme seg videre Men han har åpnet på henne nå, for han føler at måte, nå på en måte den tiden ferdig Så enten så er han litt nysgjerrig igjen, eller så er han bare som driter i det, og tenker ja. At de kan være venner. Men for henne som fortsatt er stormforelska, så skjønner jeg at det her dritvanskelig.
Ja. Det høres jo litt ut som to mennesker som, de kan ha det bra når alt ligger til rette for at han på riktig sted i huset sitt og i livet. Huden på riktig sted. Alt, altså det så utrolig mange tilfeldigheter som å være til stede for at de to skal det bra. Og da tenker jeg... sjansen hvis vi skal dra matten inn sjansen for at de to skal ha det bra sammen så mikroskopisk liksom.
Men til han da, som har på en måte slitet med angstdepresjon av egen erfaring, ja. Det må du snakke med noen om for det er ikke noe du bare klarer å fikse selv snakk med noen for at det var snakk om det for det er dritvanskelig
ja.
Det mener jeg da jeg har godt fått masse hjelp for det selv men til hun som på en måte har kommet over som hun også skjønner at det, for han det ikke lett å ta det første steget det kjemperart
Ja.
Så han har jo sikkert kjempekjipt på innsida han også liksom.
Ja, men det ikke hennes ansvar å vare på hans indre dæmoner Fordi de jo tross alt ikke sammen lenger Og hver gang de sammen så går det like hardt utover henne som han Så da får man plutselig to mennesker som har det dritt da, i stedet for ett Så han må jo ta ansvar for egen psykisk behandling Og så må han, og for det trenger han helt åpenbart Han må få seg litt hjelp Men hun, jeg tror hun bare kommer til å bli ulykkelig hvis hun lar seg dra inn i det der mørket der.
Ja.
Fordi hun har åpenbart et ganske sånn klart perspektiv på hva som skal skje når.
Mm.
Altså, da skal vi ha flyttet inn, da skal det snakke som barn, da skal vi skal være her og her og her etter så lang tid. Mens han har et helt annet tidsperspektiv.
Ja.
Så det høres ut som det rett og slett, når du bruker et politisk uttrykk, det rett og slett ikke bærekraftig. Altså, det er global oppvarming i det forholdet der, og isen smelter, havnivåene stiger, og hun drukner. Hun er Maldivene.
Ja.
Ja.
Ja, eller isbjørn.
Eller isbjørn.
Ja.
Tynn isbjørn.
Veldig liten isbjørn. Jeg er enig i det, men jeg tenker at hvis man skal liksom redde noe her, så kanskje man kunne sett på sånn at hun kan være der som en venn for han i en periode, men hun kan se om liksom, hun kan påvirke han i en retning som gjør at han tar tak i livet sitt.
Nei.
Og hvis det går bra, så kan de kanskje utvikle... Jeg hører selv.
Venn med en ex som ikke på plass helt mentalt, ja. Det hadde jeg ikke tørt.
Det blir bare rør.
Det
blir rør. Nei, altså, jeg tror at for hun nå, som fortsatt er forelsket, så ser hun på en måte etter alle mulige tegn. På hva som kan være at det kanskje en dag blir sammen igjen
ja.
Men det høres, Niklas, det høres ganske sånn dødfødt ut Det ikke så bærekraftig Og hadde jeg vært hus, så hadde jeg prøvd å bare komme meg videre Jeg hadde blokket han, jeg hadde slettet den mappa med bilder Og bare beveget meg videre
Dette høres ut som et prosjekt som man hadde sett for seg hvor bra det skulle bli Man kjøpte den der rønna som skulle bli den fantastiske villaen Og så man klarer ikke å gi opp det prosjektet selv Man ser at jeg får det faktisk ikke til Og så er det den drømmen om hva det kunne ha blitt, som bare er så utrolig vanskelig å legge fra seg, liksom.
Du fikk jobb som direktør i et børsnotert selskap. Alt handler om å spare penger. Det var ikke det du trodde først. Men det var sånn det ble.
Oi, wow.
Mm. Wow.
Wow. Mindblom.
Ja, skal vi bruke noen flere metaforiske bilder på dette forholdet? Ja,
nei, jeg er tom, jeg.
Ja.
Jeg er tom, jeg. Det var isbjørnen for meg.
Ja, jeg tok i børsnotert.
Det var mye bedre. Ja.
Mm.
Sara, vi har ikke helt trua på dette Vi tror at det vil kreve mindre fra deg Å gi opp dette prosjektet Enn å skulle gå inn i det og fikse det For her er det så mye som gærent Det så sjeldent dere har det bra sammen Han har det jo ikke bra alene engang Hvordan i all verden skal dere få det bra sammen Og jeg kunne prøvd å dra inn noen isbjørner Og noen børsnoterte selskaper og sånn i dette Du forstår hva vi prøver å si Det ganske så tydelig Nei, vi synes ikke du skal gå inn dette en gang til Vi synes at du skal holde dette her på avstand.
Forholdet deres er Norwegian-aksjen. under korona. Skjønner du? Minus 93.
Nå føler jeg at jeg må kontre med en til.
Ja, ja.
Jeg sa ikke det.
Nei. Vi lar det ligge. Jeg tror Sara har tatt poenget, og jeg håper at hun følger poenget også. Jeg tror det lurt. Og så vil jeg si tusen, tusen takk for all god hjelp, Christer og Niklas. Jeg tror dere har reddet en og annen isbjørn og et børsnorsert selskap i løpet av den helgen her.
Bare Norwegian nå.
Ja, faktisk.
Det var veldig hyggelig å være her, Siri.
Kjempehyggelig.
Så bra.
Hei.
Hei.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.